para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha? As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
At yan po ang Warriors by Imagine Dragons. Galing po yan sa pelikulang
Divergent series.
Oo, sa pelikulang Insurgent. So yung Insurgent, siya yung sequel ng Divergent.
Palabas ngayon.
Tapos na yung Insurgent. Oh, 2 or 3 weeks bago mag Holy Week.
Tama.
Oo.
Oo nga.
So yung Divergent, yung original movie.
Oo.
Sumunod sa kanya Insurgent.
Correct.
Mga tapos yung pangatlo dyan, detergent.
Tide yan.
So okay. si ano yan? Yan sabi ni Janine dito, sabi ng aming napakagandang producer. Uh-huh. Yan daw ang sequel kung saan si Kate Winslet ay sumali. Oh, hindi ko kasi napanood yung Insurgent.
Mm-hmm.
Eh. Hindi ko napanood. Hindi ko inaabot. Actually, Divergent, napanood ko nung pinapalabas sa sa TV.
Okay.
So yung Divergent.
Oh, ayun. Nakikinig po kayo sa Cine Scholar. Andito po muli si.
Ay, oo, nakalimutan ko. Cine Scholar nga pala. Oh, Cine Scholar si Ruel Hamon po ulit.
Okay, oh. Ha, si Renan po. At hindi ako mag kailangan po pala talaga batiin ko pala 'to.
Sino?
Nakikinig si si Let Saliban.
Si Let. Oh, wow.
Yung aking
honey. Honey, I'm here.
Oo nga. Hindi ko kailangan ma-miss eh. Teka muna. Kailangan hindi natin ma-miss to. Meron tayong kasama. Meron tayong guest. Meron tayong kasama.
Oo, pero bitinin muna natin sila. Huwag muna pakilala. Magpaano muna tayo. Para sa mga nakikinig dyan, meron kaming special guest ngayon.
Correct.
Sobrang special tong guest namin. Oo. Kaklase namin to. Ngayon lang namin ulit nakita. Eh. Kabatch namin to nung correct. Unang panahon pa sa film.
Uh-huh.
No? So, ngayon lang namin ulit siya nakita matapos ang ilang taon. Pero bago yan, ito muna. Okay. Muna,
oh. Okay, oh, yung mga listeners, no, you can follow us on Twitter at DZUP1602. Like us on the Facebook, no? Pwede kayong mag-like sa Facebook at facebook.com/DZUP1602AM. At para email. Pwede tayo may email.
Oh, email. DZUP@up.edu.ph. Live streaming po para sa mga nasa US dyan, nasa Canada, yun, nasa Russia. Yung nanay ko lumilipad sa Japan. Oh, ayan. From Japan correct, sila ito narita. Baka nasa aeroplano.
Nag-intern na sila. Hawaii,
oh, nanay. Maligayang paglalakbay. Oh, ayan. So, sinabi ko rin, oh, sa Dubai. Oh, yung mga kapatid ko sa Dubai.
Official website, www.dzup.org.
Dzup.org. Oh,
yun ang mga nakikinig. May mga landline number kami, no? 502-8288. At gusto mag-text, please lang. No? Text us at 0927-220-8332. At pwede mo kami itag sa inyong pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602. Yung mga Instagram mo.
Oo. Para pero tandaan nila yung 0927-220-8332 kasi meron kaming special trivia ngayong araw na to.
Correct.
0927-220-8332. Mag-text kayo. Bilisan nyo mag-text. Oo. Meron kaming question of the week. Pwede naman nating i-play yon para ngayon pa lang maihihan.
Ngayon pa lang, pwede na.
Para pag nag-call kami mamaya, makalimutan man namin.
Yung mga dormers, no? Lalo na mga dormers, no? Magbibigay kami ng...
Meron kaming special prize.
Oh, of course.
Special prize namin ay GC. Mula sa, anong pangalan nung...
Bogchi.
Bogchi! Galing sa sikat na Bogchi.
Alam na mga dormers yan, lalo na.
Oo, meron kaming GC.
Oo.
Panalo to.
Oo, pwede silang, alam na nila yun. Kung mga nagugutom dyan.
Ito po yung aming question of the week. Whose line is it?
Whose line is it?
You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Anak ng tipaklong, napangangakor, napakahirap naman nun.
Hindi ba ano yan?
Hindi sikat niyan. Hindi, sikat yan nung sinuunang panahon. Pero,
sinuunang panahon?
Ang tagal na niyan. Hindi ko alam yan, sobra.
Sige, di bale, magbibigay ka mo ng mga tip, no? At,
sige, ito yung clue.
Hindi, hindi ba director's cut nung ano na naman yan, yung Exorcist?
Ito yung clue. Sikat na sikat tong pelikula nung 1950. Di ba? Panalo ka dyan yun. Parang ayaw mamigay ng GC. GC na nga lang sa Bogchi. Pahirapan mo pa.
Sige, di bale.
Sige, di yan ay galing sa isang pelikula nung 1950 na, sige, bigyan natin na mas madaling clue, no? Ang director ay si Billy Wilder. So, parang mahirap.
Billy Wilder. Sige, di bale.
Sige, pakilala na natin yung ating...
Pakilala natin at ako excited na rin ating kasama natin.
Oh, galing to sa ano? Galing to sa pinipitagang... Ano nga ba yung tagline nila? In the service of the Filipino worldwide.
Correct.
Pero bago yan, ang oras ay 6:40 na po. So, nandito pa rin kayo sa DZUP na nakikinig kayo sa CineScholar na handog ng UP Film Institute. Ang DZUP1602 ay kasapi ng broadcaster ng Pilipinas.
DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602.
Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O di ba? Mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, kasama po natin ngayon ang galing to sa In the Service of the Filipino Worldwide. No? Siya po ang creative manager ng ABS-CBN. No? Tsaka, ano to? Content Unit Head for Entertainment Titles ng ABS-CBN Publishing. Oo. Oo.
Diba?
So, siya po ang batang-bata at
correct
ang pinipitagang at napaka gwapong si Ian.
Oh.
Ian, Mr. Ian Reyno.
Bumati. Hey, Ian, bumati ka muna, Ian.
Oh, magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig.
Ngayon, reserve yata.
Bati
si
ka
Ian,
sa China.
Good evening, world. And hi, Renan. Hi, Roel. Hiya ako, I'm in the presence of ano.
So, maraming salamat na pinaunlakan tayo ni Ian. Ian. Sobrang busy ni Ian.
Oo nga eh.
Hirap-hirap nito.
Bago natin, ano ba tong creative manager?
Hindi, huwag. Saka na yung...
Saka na?
Oo, pagkwentuhan na lang natin yung ano. Ano yung... ganito na lang.
Ah, sige, sige.
Sabay-sabay tayong gumraduate.
Tama, tama.
Pagkatapos ng graduation, saan ka pumunta? Oo, kasi ang ano, ano natin, gusto natin... Before anything may else, vibe. Parang magkaanuhan muna tayo na level tayo para alam natin kung saan na. So, kwento mo sa amin yung bago ka naging, ano to?
Yun na nga.
Creative manager at content unit head.
Okay.
So, ano naging, yung pinagdaanan mo?
Pag-graduate mo, ganun kaagad?
Ganun kaagad?
Ganun ba?
Hindi.
Di ba, film major ako, film major ka. Pare-pare tayo,
diba? Film major.
Diba? Iba-iba. Na,
humalik pa tayo kay Ma'am Ellen no, ng graduation.
Correct.
Parang hindi yata nangyari sa akin.
Oo nga.
Kumaway lang ako.
Ah, hindi ka humalik. Okay.
Sige.
Okay. Pagka-graduate ko, actually hindi ko pa rin alam kung ano gusto kong gawin.
Okay, okay.
Nung nag-apply ako sa UP sa film, hindi ko rin alam kung ano gusto kong gawin.
Mm-hmm. Ah, natural lang 'yan. Oo, lahat naman ganyan.
Pagka-graduate ko, hindi ko pa rin alam. As in, unang-una kong ginawa is magbukas ng Manila Bulletin.
Okay.
Para maghanap ng trabaho sa
sa classified ads.
Sa classified ads, syempre yung uso dati, 'di ba? Hindi pa uso internet eh.
Wow.
Ang una ko nakitang trabaho na pupwede ako feeling ko ay isang executive assistant ng isang bangko.
Wow, bankero.
So madaling salita, nung binrief ako nung nag-ano nung nagtumatanggap ng ano na applications, sekretarya.
Oo.
Awa ng Diyos, natanggap ako.
Sasabihin ba natin bangko, hindi na.
Allied Bank.
Oh, yun naman yung bentahe ng UP Film eh. Maski saan trabaho yan.
Pasok agad.
Basta sinabi mong UP Film ka. Parang pasok ka, maski sa bangko
ikaw yan. Ikaw ba pag-graduate mo, ang ginawa mo, Roel?
Ako? Hindi, ako. Nagsulat na ako sa TV.
Nagsulat ka na?
Bago pa mag-graduation, nakapag-ano na ako, meron na akong ano sa TV.
Okay. Ako kasi pagkatapos na... Yung graduation natin nung linggo, nagtatrabaho na ako sa TV5 as a floor director. Yun, nagpa-floor director ako noon. Doon, time na yun. Sama si Connie. Ando si Connie.
Alcantara.
Alcantara, ating batch. So, yun yung mga ganun tipo linya. Siyempre, si Ian.
Pero si Ian, sobrang layo naman noon. Bangko.
Absolutely wala talaga. Pero nung third year...
Gano'ng katagal ka sa bangko?
Hindi ko siya tinanggap kasi nung third year college ako, nakapagtrabaho ako sa GMA, yung alam yung mga intern-intern. And then, apparently, si Ate Ludes, ang kagalang-galang si Inday Badiday, tinago pala yung profile ko na hindi ko alam.
Sa
lahat ni Ate Ludes. So, parang hinintay niyang gumraduate ka.
Hintay akong gumraduate. And alam, pinahanap ako doon sa secretary niya after graduating. Sabi niya, hanapin mo yung si Ian. Sabing ganun. Eh, nasa bank na ako.
Uh-oh.
Pero hindi pa ako pumapasok ng bank, ha.
Uh-oh.
I was gonna go to the bank ng Monday.
Mm-hmm.
Saturday, tumawag sa akin si assistant of Ate Lud. Sabi niya, gusto mo maging executive producer? Habi ko, ha? Ano yan?
EP agad?
EP agad.
EP agad.
Sabi ko, ano yan?
Yan ang bentahe ng UP, no? UP, yan eh.
Wala akong kaalam-alam.
Oo.
So, yun. Tapos, minit ko si Ate Lud. So, next thing you know, andun na ako.
So si Ate Ludes talaga yung talaga nag-usher sa iyo sa
parang ganun. And feeling ko siya yung naging paraan kung paano ako napunta sa entertainment and showbiz.
Wow. Yun. So ang laking privilege no si Ate Lutz, parang lahat tayo ng mga panahon yun, di ba? Pag sinabi mong entertainment, talagang gusto mo. Correct. Either Ate Lutz, Kuya Germs, yung mga ganong tao, di ba? Wow, ang sarap naman. So from Ate Lutz.
From Ate Lutz.
How long ka nag-stay sa kanya?
Matagal din, mga around 6 years.
Oo, as EP?
As EP ng mga shows niya.
Ano yan? Ano yung show niya nun?
Merong siyang show with Dolly Ann and Junardo, yung mga... yung Eye to Eye kasi
Eye to Eye
sa GMA yan.
GMA. Oh.
So meron siyang mga pinoproduce na mga shows na hindi GMA yung producer, pero binablock time niya sa GMA. So ganoon. So yun yung mga hinahandle ko dati.
Wow.
Oo. Isang kumay gusot may lusot, yung mga ganyan title, di ba? Very creative.
Yung mga entertainment show nung time na yun, sikat yung mga.
So even as a film graduate, talagang at least na nagagawa mo yung yung horizon na yun.
Yung ano pa rin, yung field pa rin. Diba?
Yung field na
TV agad.
Binibigyan inano sa atin.
Media. Buti na lang may pinanggalingan tayo sa script writing.
Correct.
Tapos sa directing class. Lahat yun nagamit ko. Pero sa ibang pamamaraan nga lang, sa TV.
Sa television.
Kasi
kala nila eh, pag film major ka, sa film ba ako mapupunta? Hindi eh. Ang dami na, wide marami. Eto na, si Ian. Isang patutuo na malawak, marami kang pupuntahan.
Dami, diba?
Hindi ka pa tapos sa mundo.
Bangko yung una kong...
Okay. Bangko.
Hindi, kasi ako sa legal eh. Legal yung sinusulat ko. Pero para sa TV.
Para sa TV din.
Nagsusulat ako ng mga... yung mga kasos galing sa Supreme Court. Dina-digest ko siya na para maintindihan sa TV na audience.
Tapos pinoproduce.
Pinoproduce, binabasa ng abogado sa TV.
Anong program yun?
Legal Forum.
Legal Forum.
Si Joji.
Attorney Joji.
Alonso?
Alonso.
Joji Alonso. Producer.
Before graduation pa.
Okay.
So, yun nga. Dahil meron tayong skills na
ganun. Tama.
Maski sa ang field.
Teka muna, iano ka muna iyan no, na sa mga listeners natin na si Ruel aking director ng unang hirit at ako yung producer niya at sa marami pang 24 at pinanggalingan na namin sa 7.
Wag na yun.
Para lang marinig nila.
Iyan ang pag-usapan natin.
Okay, iyan.
Yung morning show ni correct, nyo, correct. Before unang hirit, yung morning sa GMA, that was my first show in GMA. Yung morning sa GMA.
Okay, yun.
Yun. Bago nag-unang hirit. With sina Neil Gumban.
Sina Neil.
Yan.
Hindi tayo nagkita sa GMA?
Parang siguro, hindi... formally siguro tayo nakita or parang
malapo
eh. Basta pag bago mag-unang hirit, nag-umalis na ako noon, nag-transfer na ako sa ABS.
Pero nandoon na ako noon eh.
Nung morning sa GMA?
kaya...
Si Narayan Agoncillo, abutan mo pa.
Ako yung nag-hire kila Neil. At saka kay Leia.
Leia.
Si Lamoso.
Sino si Leia Lamoso? Sorry. Hi, Leia.
Older sa atin yun. Older sa atin.
Andan ako noon. Ba't kita nakita? Iniwasan mo ako. Iniwasan mo ako. Ito kasing si Ruel kasi ano yun.
Maliit lang.
Crush ng bayan kasi si Ruel when he was in college.
After long time, ganyan ko lang nalala. Diba? Parang
dito pa. On air.
Anong year yun yung morning sa GMA?
Pumasok ako parang 96 tapos I ended 99.
Ganun. 96.
Oo, 96.
Oo, kasi I was with GMA 94. Parang August 94 hanggang 99.
Mm-hmm. Dapat nakita tayo doon.
Dapat nakita tayo. Hindi, kasi baka pang umaga.
Pang umaga.
Morning
sa GMA.
Yun yung after. Kay Ate Lutz.
After Ate Lutz, oo. Hindi pa uso dati yung contract. So, pwede ako mag-moonlight between TV5. ABC5 pa dati. And GMA, pinagsasabay ko yun.
Hindi naman competition ng ABC5.
No? Mm-hmm. Hindi pa uso mga contract.
Tan ba yun? During tan.
So, pwede.
So, that was... So, kung ano natin yung ano mo, yung career mo from... Mm-hmm. Ate Lutz, pagdating ng 96, morning sa GMA.
Yes, morning sa GMA.
Ang swerte mo naman. Parang hindi ka na bakante sa TV.
Oo. Okay naman. Masaya naman so far. Pero grabe yun, pumuputok yung pimples ko doon sa everyday kasi yun, 3 a.m.
Oh, 3 a.m. yung call time mo.
7 a.m. Oh, kasi nga, early morning. Wala akong social life, pumayat ako noon. Yun. Pero I learned the ropes talaga sa TV production.
Ano yung, ano yung role na ginampan naman sa ano?
Creative director naman creative ako doon sa ano, for Morning at GMA. Tapos, basically parang develop ng concepts for segments, parang ganun. Tapos, kunwari treatments for yung mga hosts, kung anong pwede nilang magawa, ganyan. Yun. Sina, yun ang first show ni Ryan Agoncillo in his entire life as a host. Yan.
Naku, at this point siguro, no? Cut muna natin.
Bigyan natin ng daan si...
Ngayong Friday, siyempre.
Ngayong Friday, so in-expect din ng audience natin ito. Ng napaka, ng libo-libo nating audience, million-million nating audience mula dito sa Pilipinas, wow, at maski sa abroad. No? So nasa linya po natin ngayon si Mr. Joel Wahe ng MMDA Metro Base para bigay sa atin ng latest. Sir Joel, ano na, Happy Easter!
Happy Easter, Sir Joel.
Salamat po at magandang gabi rin po sa inyo at sa mga nakikinig sa DZUP. Sa oras na to, yung lagay ng trapiko natin, lalo na dito sa may kahabaan ng EDSA, yung southbound lane, dito na lamang po nakakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan sa may Pitwason hanggang sa Ortigas. Dahil yung flyover na patungo ng Meralco Avenue, mabagal na rin po yan. Pero yung patungo sa EDSA, tuloy-tuloy na po yung daloy niyan, patungo ng Guadalupe, ng Magallanes, hanggang dito sa Rojas Boulevard. Pero yung northbound lane ng EDSA, mula sa may Magallanes hanggang sa Ortigas, katamtaman hanggang sa mabagal ang daloy ng trapiko. Ganun din po sa may White Plains Avenue hanggang sa may Aurora Boulevard, mabagal din ang daloy dyan. Pagtawid ng intersection, dun labang luluwag yan patungo naman ng Balintawak. Sa kahabaan naman ng C5 sa may southbound lane, nananatili pong mabilis ang daloy ng trapiko. Sa may northbound lane naman, mula market-market, mabagal yan hanggang sa Bagong Ilog. Tuloy-tuloy naman ang daloy pagsapit ng Lanusa Avenue, patungo ng Green Meadows, Talibis hanggang sa may Aurora Boulevard. Sa kahabaan ng Katipunan Avenue, sa mga oras na to, parehas pong mabilis sa magkabilang panig. Yung southbound lane at itong northbound lane. Yan po muna ang mabibigay naming ulap trapiko mula rito sa MMDA Metro Base. Ito po si Joel Wahe para sa DZUP.
Okay sir, maraming salamat po. Yan po si Mr. Joel Wahe ng MMDA Metro Base.
Metro Base.
Hindi, mamaya na. Pwede pa yan. Tuloy natin yung kwentuhan. So after hanggang gano'ng kakatagal sa 99, di ba? After 99... Pumunta ka na, lumipat ka saan?
Sa ABS na.
Sa ABS na.
ABS, oo.
Oo. So, saan sa ABS? Anong programa?
Ang unang-unang programa ko noon, dalawa sila actually. Feel at Home. Feel at Home, ito yung parang very Martha Stewart na format. Parang ganun siya. Pero si Tessie Tomas yung
Tessie
host.
Tessie Tomas.
Tessie Tomas.
Pinapanood namin yun.
The Buzz.
And The Buzz, yun. Yun ang aking mga first shows ever.
Oo.
Yun. Until nag-fold up siya last week.
Mm-hmm. Yung The Buzz.
Yung The Buzz, oo.
Ah, talaga?
After 15 years.
Oh, it's a big thing.
Abdik mo na, bakit? Pasakala man ng mga listeners. After ano, di ba?
Boy, abunda. Ano yung totoong chismis niya?
Dito na, dito na si Ian.
After 15 years na namamayagpag sila.
Correct.
Walang makatalo sa kanila.
Boy, abunda yan.
Biglang, ano yung totoong, ano yung...
Boy, Chris and Tony. Hindi, basically ano siya, basically kasi, The Buzz kasi has had its time na bilang ano, bilang showbiz talk show. And kumbaga, parang it's better to live on top kesa yung bitawan ka ng audience mo. Kasi yung nangyayari kasi ngayon, may parang trend din na rin kasi na sa social media na mauunahan at mauunahan ka ng social media. Hindi pa ka pa man umi-air ng Sunday,
nailabas na
sa nasagot na ng kusina involved na artista, di ba? Dumediretso na sila sa Twitter, etc. So parang kinailangan din na talagang mag-realign ng ano ng concept ang The Buzz. Tapos siguro panandalian muna siyang hindi mapapanood, pero meron ng ano, may mga formats na i-develop.
Yun ang second follow-up question ko. Baka meron bang mga magiging bagong konsepto o
laging merong bagong konsepto
laging sa The Buzz.
Oh, from The Buzz, kasi laging ganun, di ba? Okay. To improve the show, laging ganun eh, di ba?
And showbiz talk shows kasi will never be out of business, ika nga.
Oh, nga eh.
Kasi
talaga.
Artista eh, buhay artista.
At saka, yan ang favorite pastime ng mga Pilipino, di ba?
Gusto kong talagang interesado akong malaman, si Chris ba talaga ganun talaga siya sa tunay na buhay?
Alam mo, ganun talaga si Chris sa tunay na buhay. Kaya matutuwa ka sa kanya.
So, kung ano yung nakikita ko sa TV, yun siya
talaga, whether nasa dressing room siya, nasa bahay siya, nasa CR siya. She's really like that.
Tapos isa pang tanong, bakit si Kuya Boy palaging pasigaw siya magsalita?
The Buzz. Yeah, lagi na spoof
Yun yung ano, lagi siyang pasigaw eh. Bakit talagang lagi ba siyang ganun? Parang
bibitin, di ba? Kasi The Buzz. Parang abangan. O, di ba? Parang bibitin eh, di ba?
Maski pag nagkukwentuhan na sila ni Chris, medyo pasigaw pa rin, di ba? Alam mo, Chris!
Ganun talaga siya kapassionate sa kanyang trabaho.
So, hindi gimmick yun. Natural din niya yun.
Sobrang siyang passionate naman even off-screen. Talagang
style na, no?
Intense siya talagang tao. Lahat sila intense na tao in their own ways. Si Tony, intense na crazy, ganun.
Si Tony, crush.
Knowing Tony sa Bulaga, dahil inabuta ko siya sa Bulaga as producer. Ganun talaga si Tony.
So, 6:32 na ng gabi para sa mga nagtatanong kung anong oras na. No? Mga walang relo, no? At walang cellphone para tingnan yung ano, yung oras. So, sa kayo po ay nakikinig pa rin sa Sine Scholar, DZUP 1602, kasali ka.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag, matyaga, maabilidad, madiskarte. May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pang radyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Sine Scholar. Walang a-absent ha?
Kami pa rin po dito sa Sine Scholar.
Pagbabalik
ang
Sine Scholar.
Nandog ng UP Film Institute. Kasama natin sa linya ngayon si Ginoong Meno Mendoza ng Pag-asa para sa latest weather. No? Ginoong Mendoza,
magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Okay, sir.
Para po sa ating weather report, sa kasalukuyan, ito pa rin hanging nagmumula sa Dagat Pasipiko. Ang ating studies ay patuloy nakakapagto po dito sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Kaya inaasahan pa rin natin na ang buong bansa makakaranas ng maaliwalas na panahon maliban lamang sa pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ang inaasahan pong agwat ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan mula 23 hanggang 32 antas ng Celsius. Sa Manila Bay naman ang ating high tide mga ganap bukas ng hapon sa ganap na alauna 49 at ito ay may sukat na 0.96 meters. Sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang panig natin basta kaya ligtas na makakapalaot ang ating mga mangingisda. Ang ating araw naman lumubog kanina sa ganap na alas 6:09 at ito ay muling sisikat bukas sa ganap na alas 5:46 ng umaga. Para sa ating eksakto oras, 35 minuto makalibas ang ika-6 ng gabi. mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa, DOST, Meno Mendoza, nagulat.
Hello sir, may isang clarification lang. Sabi nyo kanina Easterlies.
Opo.
Easterlies, so ibig sabihin medyo malamig pa yan.
Easterlies po, mainit po. Dahil mainit, dito po sa dagat, Pasipo ko nang gagaling, hindi po Amihan.
Hindi Amihan. Easterlies. Opo. Okay. Kasi ano yung lowest temperature tsaka highest temperature natin na inaasahan sa
ang ating average, po ngayon, temperature 23 to 32 po ang range ng inaasahan.
Okay. So, okay, maraming salamat po si
Salamat din po, magandang gabi.
Okay, yung po si Ginoong Meno Mendoza ng Pag-asa. Okay. Tuloy natin yung kwentuhan, ha.
Kasama pa rin natin si Ian Ray.
Si Ian, siya yung long-time executive producer ng The Buzz. Mm. The Buzz, sabi nga ni Kuya Boy,
head writer
ng The Buzz. Oo, sila may nakailang years yung The Buzz? 15 years.
Actually, magsi-16 na siya this year kasi it started 1999.
Long running.
The Buzz is parang institution, di ba?
Actually yung sa The Buzz talaga, nung lumabas yung The Buzz, nakita ko si Chris Aquino. Mm-hmm. Sabi ko siya talaga yung perfect host ng TV, di ba?
Tama.
Yung siguro feeling ko na one of the strengths nung The Buzz, yung personality rin ni Chris Aquino na mababa yung attention span.
Mm. Para sige lang, next diba, topic na game.
Siya yung type na pag pinrump ng writer na next topic. Mm-hmm. Talagang ang kaya niyang i-switch yung topic .
Totoo.
Diba?
Kasi so, mabilis siya. She thinks mga two beats ahead.
Oo.
Talaga matalino.
Oo.
Likas na matalino siya.
Yan yung sinasabi ko sa mga host ko dati. Mm-hmm. Be like Chris Aquino, especially pag doing interviews. Especially for news. Mm-hmm. Kasi yung sa news, di ba, ang tendency sa news, papa-elaborate mo pa, papa-explain mo. Mm-hmm. Tapos hirap kang magtanong ng, yung magja-jump ng question. Mm-hmm. Gusto mo palaging follow-up to the mm-hmm. follow-up.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero si Chris, wala. Pag change topic talaga.
Mm-mm.
So I think that's one of the appeals ng The Buzz.
Parang may respeto siya sa viewer din kasi they're devoting time for you watch you . So kung extend ka lang na extend ng same topic na parang kailangan kasi makasqueeze ako ng 10 topics in 3 minutes.
So
may respeto siya sa viewer kahit na feeling mo parang medyo irreverent yata to. Yung pala yung point niya.
Actually, yun yung na-appreciate ko kay Chris . Kaya sabi ko, ang galing-galing niya. Yung camaraderie tsaka yung ano niya, yung working relationship niya with the writers of The Buzz.
Mm-hmm.
Sobrang smooth .
Kaya, tama.
Pag mayroong mga intriga si Chris na mayroong mga failed relationships, mga ganyan, parang
perfect sa dun .
Oo, di ba? Parang ang galing-galing na
feel na tao.
Oo.
Tsaka maniniwala ka kasi nilalabas niya lahat . Wala siyang takot ilabas . Even scandals about herself, wala siyang takot .
So personally, how do you feel about The Buzz?
Na nawala siya?
Oo. Temporarily, actually, na mawawala
meron
siya.
Meron bang hinayang ka ba?
Nung narinig ko yung balita, kasi after, when I moved to publishing, parang nabigyan ako ng additional assignment as part of
humagulgul
publishing.
Humagulgul ka ba?
Nag-stop ako sa Buzz. So parang yun yung ano. So ang nagsabi sa akin na wala na yung The Buzz, mawawala na yung The Buzz, yung fellow creative manager ko.
Oo.
Nasa gitna ako ng ano ng aisle ng ano ng isang handyman, yung handyman store.
Okay.
Tapos doon ako nakaramdam ng ano, masakit ha.
Talaga.
15 years of your life. Correct. Masakit pala kasi some shows mga 2 years lang, 3 years they're gone. Ito talagang 15 years of your life.
So, correct.
It's almost one third of your life mawawala.
Correct.
Prime of your career, 'di ba?
So there. Masakit pero kailangan talaga matuto mag-move on lagi, mag-move forward. So, excited kami sa mga bagong formats na lalabas.
So, ngayon, ano nang pinagkakaabalahan mo ngayon?
Sa talk shows, it's Chris TV.
So, si Chris pa rin at si Boy pa rin.
Chris pa rin. Oh, Chris pa rin.
Sila
pa rin. At mga mayan
pa rin, ha? Yung mga same katrabaho mo.
Tapos sa publishing naman, Star Studio naman.
Star
Studio.
Sa pag Star Studio, ano ba yan? Hindi ko alam yung sa publishing . Okay. Ilang titles ba yan na nilalabas sa magazines?
Yun sa buong publishing, I think mga around 11 or between 11 and 15 titles, parang ganun.
Okay.
Pero yung sa entertainment, it used to be 3 major titles. So, The Buzz Magazine, Chris Magazine, tsaka Star Studio. Star Studio is an entertainment magazine.
Uh-huh.
So, parang lahat ng mga balita about your stars, mm-hmm. yung mga bahay nila,
okay.
Yun. Tapos mga exclusive interviews and updates about their life. So yun, bagong baby, etc. It's all there dun sa ano, dun sa Star Studio magazine.
Star Studio.
Abangan nyo yung lalabas na issue, na napakaganda.
Anong meron sa teaser?
Well,
teaser.
Ano siya? Isa siyang upcoming, well, big star na siya in her own right, kasi kahit na bata pa siya, big star na siya. Pero alam mong things are getting bigger for her. Tapos nagbigay siya sa atin exclusive access sa kanyang ano, sa kanyang debut.
Wow.
Yan, it's 50 pages of glitz and glamour.
Wow.
Na never namin ginawa.
Sino kaya yan? Sorry, wala akong alam sa ano eh.
Ang initials.
Oh, initials. Initials.
Oh, initials. JB.
JB. Wow.
As in, tama siya. Galing, ang galing ng pick-up. Oh.
Yeah. Magagalit si Dennis? Magagalit ba si Dennis?
Hindi naman magagalit si Dennis. Okay naman. Okay. Bati na sila.
Bati na sila.
In-invite siya sa debut.
Ah, okay.
Teka, sinong Dennis yan? Sorry, ha?
Dennis Padilla.
Hindi,
sabihin mo na.
Si Julia Barreto will be gracing our May issue.
Wow, okay.
Oh, hot exclusive. Hot material si Julia.
Talaga. Yung batang yan ay very promising talaga.
Very promising. Very beautiful siya.
Correct.
Ang lakas ng dating. Sa mga boys.
So parang I get this impression na ang swerte-swerte mo naman. Parang ganyan ba kaswerte talaga yung mga graduates ng UP?
No, film major.
Saan mo i-attribute yung success mo sa industriya? No?
Success? Well, actually, okay. Yung success kasi, ano yan eh, relative naman yan. Parang iniisip mong successful, kunyari iniisip na ibang tao na successful ka na when in fact you're just working.
Yes.
And working and focused lang, parang ganun. Siguro ina-attribute ko dun sa long nights natin in college.
Okay. Good at ano. Ganda yung ano yun. Parang ang ganda nung sinabi mong yun. Na
you can never be too successful in life naman talaga, di ba?
Correct. I-qualify na natin. Success sa career, no? Sa industry ng...
At least sa
ABS. So, yung success mo sa ABS.
Sigurong pinanggalingan nun yung ano. Yun nga, yung parang in-instill sa atin ng mga guro natin, mga nanay natin dati ng college. Na, kumbaga, kahit na ano man yung gusto mong gawin, basta meron kang goal. Alam ko, cliche na to, pero tsaka narinig ng mga ibang estudyante na yun. Pero yun talaga siya eh.
Oo, yung disiplina.
Disiplina sa
at
trabaho.
At yung talagang hard work.
Hard work, focus, yung kailangan malikot ang isip.
Oo.
Actually,
I-qualify mo yung malikot ang isip.
Malikot ang isip. Gusto maging mas specific ako. It's the L word.
Oh, hindi. That's fine. That's fine.
The L word.
The L word. Ba yung L word? Love.
Hindi.
Kasi libog ba yan?
Libog sa trabaho.
Sa trabaho.
Pag wala kang libog sa trabaho kasi wala kang excitement, you're just in for the money, di ba?
Tama.
Yun.
Bakit parang hindi mo masabi yun?
Nahiya kasi ako.
Accepted naman sa radyo.
Oo.
Talaga? Hindi ko alam.
Na-accepted sa radyo. Pero yung mga other words. Pero accepted naman yun.
Sige, thanks for telling
me. Loosely translated naman kasi yun to passion.
Tama.
So the passion for work, for whatever.
Kaya nga sa script, di ba? Bigyan mo naman ng konting libog yan.
Yeah,
di ba?
Yeah,
sa mga script writing natin, di ba? So, medyo masyadong ano.
Pero wag tayo mag-dwell na kasi baka medyo magiging masakit pakinggan pag paulit-ulit natin yung sinasabi.
Okay. For this time slot. Mamaya-maya ulit.
Parang kinoconnotate natin ang bigyan mo ng konting di ba?
Umfo. Sa Tagalog. Sa English.
Yung ano na yun nga eh, parang hindi, ang siguro mas maganda rin parang bigyan natin ng emphasis yung disiplina. Kasi parang ang ano ngayon, especially television, yung disiplina ng deadlines.
Yes. Diba? Tsaka let me say this lang also to yung mga listeners ng DZUP. Ang hirap din kasi sa mga, lalo sa generation ngayon, ang bilis ng pasensya.
Oo.
Wala silang pasensya sa hard work, sa long hours.
Oo.
Kunyari, meron kami mga bagong apply na writers kasi isipin nila glam job ang ABS. O di pasok sila, apply. O di pa-impresa ng mga credentials, ganyan-ganyan. UP ako, or daming ganyan na nag-apply from UP, graduates, galing, cum laude, etc. So we take them in. After 2 months, they leave. Where do they go? Call centers.
Wow.
Not to demean call centers, but parang kunyari, what are you really after? After talaga yung passion mo ba to create and to, di ba, become part of yung media industry. Or gusto mo lang ng quickie
instant na gratification,
gratification. Tsaka medyo mababa kasi pag when you start eh. Compared sa call center.
Tsaka ang laking blow kasi, di ba? Parang feeling mo glamorous pagdating mo ng fourth year sa college. Parang ang taas-taas na ng tingin sa'yo kasi yung achieve so much. Tapos biglang babalik ka sa industriya, ikaw yung pinakamababa, you have to spend long hours.
Minsan ayaw nila ng ganun.
Ayaw nga. Tapos ganito lang yung sweldo. Ganito pala sa TV, ang baho-baho ko na, hindi ako naliligo.
Totoo yan. Walang ubian. Totoo yan, gagawa ka ng kape. Totoo yan. Pahanap ng color bars. Totoo yan. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun. Ang baduy, di ba? Magharap ka ng color bars.
Color bars?
Samantala mo. Hindi, ang masakit doon, marami pa rin naghahanap talaga ng color bars. Marami pa rin.
So there, so yun. Konting pasensya pa mga kapatid at kaibigan at kapamilya.
Tsaka disiplina. Hindi kasi yung problem, yung feeling nila, ito kasi yung sa school ngayon, bibigay ka ng deadline, sabi nila, sir, pwede bang mag-extend? Samantalang binigay mo na yung assignment for 2 weeks. Tapos on the day ng submission, sir, pwede ba mag-extend? Pwede ba ako mag-submit tomorrow? Pwede ba mag-submit next weekend? Yung ganon, no? Hindi, kasi iba yung sa TV talaga. Sa TV.
Ay, hindi pwede.
Pag sinabi mo, isubmit mo to by 3 o'clock.
Iba talaga. No. Kasi you have something to deliver by night time. May palabas kang kailangan i-deliver.
I think, dyan naman yung ano ng broadcast. I think, mga broadcast students na nakikinig, no? Yan yung advantage naman nila. Kasi early on, medyo na-instill sa kanila yun. Pero para sa mga film, siguro mabuting matuto sila from the broadcast majors. Na in terms of delivering on time.
Tama.
Kasi at the end of it all, maski sa anumang industry, di ba? You have to deliver on time.
May sinasabi nga kami na ano sa film sa publishing halimbawa, regardless kung kahit na publishing siya, di ba? Kahit na alam mong may konting lacks na time, okay lang. Pero parang sinasabi namin na gawin mo 'yung trabaho mo kasi either dalawang lang excuse para hindi mo gawin 'yung trabaho mo.
Uh-oh.
Either you're dying or you're dead. So otherwise,
do your job.
Do your job.
Tama.
If you don't do your job, either you're dying or you're dead.
Either you're dying or you're dead.
Mamatay na yung career mo or patay na yung career mo. Hindi ka na papasulatin ulit. Pag hindi ka naka-deliver.
Tama.
Oh, ayan. So
okay, ang time check muna tayo.
Time check,
no? Tama. 6:48 po mga ka-listeners ng DZUP, no? At ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBB, kabisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP
1602
kasalig. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat. Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Dumaan
yung PS. Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip. Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?
Hi, last 10 minutes, no? Parang ang bilis-bilis ng oras natin.
Last gap natin.
Actually, marami pa kaming tatanong kay Ian.
Kakabitin nga eh.
Tatanong namin kung kumusta bang boss si Miss Charo.
Ay, nako.
Correct.
Oo. Marami ako masasabi dyan.
Oo, yung pwede mo lang sabihin, ha?
Pwede mo sabihin. Siguro yung wisdom, hindi naman, ha? Paano ba? Yung ibang klase ang wisdom ni, ang tawag naman sa kanya, CSC.
Oo, CSC.
Charo Santos Concho.
Oo.
Ibang klase yung wisdom na ituturo niya sa amin. Kasi sa bawat kilos namin, kailangan talaga parang ini-inculcate na yung value ng yung journey mo.
Oo.
Parang halimbawa, whether you're a writer or a researcher or a creative manager or cameraman ka, make sure na yung journey mo, kumbaga bilang tao, ay buo. Hindi mo siya pinuputol just because of parang personal interests, parang ganun. Buuin mo yung journey mo. Ibig sabihin, tapusin mo yung kwento mo.
Mm-hmm. Napakagandang philosophy, no?
Maganda.
Oh, magandang philosophy, oh.
She's retiring this year.
Oh, talaga?
She's retiring this year as, ano, so...
Yung president as president.
Marami siyang mga... Iniiwan na sa aming mga values talaga.
Oh.
Actually, ever since she started talaga, talagang we would have meetings, talagang parang nanay siya talaga na... Mm-hmm. I-grill niya kami but very kindly and very softly.
Sino yung magiging successor niya kayo?
Wala pa. Oh, wala pa.
Noon nang matindi.
Actually, yung ganyang personality ang mahirap hanapin ng successor.
Grabe siya.
Nag-ABS ka, di ba?
Oo. For some time. Pero hindi pa rin tayo nagkita ron.
Sa news ba?
News and Current Affairs. Simpleng Hiling tsaka Barangay 2. No.
Ah, okay.
Director noon.
Okay.
1999 hanggang 2004.
Mahaba nung ano, mahaba yung...
Oh, kung umalis ka ng GMA ng 99, umalis din ako ng GMA noon.
Tapos?
Nag-ABS ako.
Oh, nag-ABS din ako 2000.
Hindi pa nakikita.
Ba't hindi nakikita?
For 5 years sa News and Current Affairs.
Hindi ba tayo nakikita noon? Hindi talaga, no?
Hindi. Yun nga, yun.
Si Abner Mercado.
Si Abner, nakita ko.
Na batchmate natin din.
Nakikita ko rin, oh.
Yun.
Can you imagine?
Oh, ang laki kasi ng organization ng ABS din eh.
Tapos ngayon lang tayo magkita. NGMA, lit-lit lang nun. Hindi tayo nagkita, di ba? So, ito yung ano, meron bang, nung time na nasa GMA ka, meron bang difference between GMA and ABS?
And ABS?
Oo nga.
Siguro,
exclusive yan, ha? Pagkaganyan.
Yung mga obvious mga.
Mga obvious
na. Tsaka yung, what, ano, yung mga ma-expect ng mga fresh grad na differences.
Correct.
Sagutin.
Oo nga. Hindi, in terms of workload or monetary ba yan?
Environment.
Environment.
Conditions.
Correct.
Sige. Siguro ang pinaka-difference na nakikita ko, sa ABS kasi, na hindi ko masyado na saksihan sa GMA before, ang ABS talaga, as in every opportunity na ipapakita sa amin yung values.
Mm-hmm.
Talagang, minsan kunyari employee ka, may isip mo siguro baka nakukulitan ka na, pero hindi eh, in every show, in every opportunity, meetings, etc. Kailangan talaga yung values like honesty, values like integrity, ganyan. May parang isang set of values kami, 15 actually. 15 values na parang it's almost like na indoctrinate na kami. It's almost like a religion na parang every time we suggest something, alam mo na it's for the greater good. Parang ganun. Hindi yung basta nagbabato ka lang ng idea.
Parang pag nagsasalita ka, parang bait-bait ng mga taga ABS.
Mabait naman talaga.
Parang feeling ko every night meron kayong Bible study.
Hindi naman.
Every Sunday meron kayong mass, meron ganun.
Hindi yung values na ano, hindi naman Christian values. Pero parang
matinding ano,
human values. Oh,
parang matindi ang pag-invibe doon sa mga values. Iba na talaga, kailangan talagang solid na malalaman na nandun lagi.
Yung caring for your people, lagi yan. As in, paulit-ulit
wala pa
yan.
Si Jimmy.
Malaki pa rin ang bonus niya pag Christmas.
Happy naman. Happy naman.
Kasi nabalita ko sa kabila, 50% lang daw nakuha nila.
Talaga?
Oo. For the first time in several years.
50%.
Oh, yung mga long time na permanent na employees, 50% lang last year.
Oh my goodness.
So they must be losing. They're not making that
as much. Well,
probably.
Hindi ko alam kung...
So kayo, hindi kayo 50%. Happy pa rin.
Masaya naman. Masaya.
Oh, kasi yung...
Yan, alam mo naman.
Brief stay ko sa ABS, happy ako eh.
Lalo pag may...
Kasama ko pa yung... Na ano pa namin, si Senator... Kiko Pangilinan, hindi pa siya senator. Actually, yung first job ko doon, para i-catapult siya sa ratings, para maging senator siya. Alam mo yung regalo ko sa kanya? Isang bayong ng cornic. Salamat, senator!
Boy bawang?
Oo, cornic. Isang basket ng puro cornic.
Tinanggap mo sa kanya?
Lahat-lahat ng stuff eh. Parang ang laki-laking basket nun. Tapos ang laman niya, merong cornic na galing Ilocos, may cornic na galing Cebu, may cornic na galing
Pasay. Iba-ibang
iba-ibang brand ng cornic. Parang feeling ko tuloy manok ako eh. Pero salamat, Senator Kiko.
Tuka-tuka. Pero don't get me wrong ah. Yung happy na sinasabi kong happy, ano lang siya. Kumbaga, nung dati, ikaw ay writer pa lang, di ba? Kunyari ako ay writer pa lang. Ano, mababa talaga ang sweldo. Kumbaga, parang regular naman yan sa lahat eh.
Oo, natural naman
yan. You earn it siguro pag tagal-tagal because 15 years na ako sa EBS. So yun nga, again, going back to patience. Back to ano. Pagtsagaan niyo muna.
Hindi, tsaka ano eh. Tsaka yan yung fulfillment. Parang hindi naman pwedeng pagpasok mo pa lang, mataas na sweldo mo.
Yun
diba?
Yung expectation
mo. You have to
earn
it, diba? Parang that's the thing, eh. It makes you a better person. Mm. Alam mo, mababa sweldo mo. Tataas yan kasi...
Correct.
You go through the ropes.
Correct. You just do good. You just focus. Uh-oh. And be nice.
Okay. So, ito. Where do you see yourself? Parang how many? 20 years from now? Will you still be in broadcasting? Uh-huh. In ABS? For that matter?
Siguro.
As a film major, baka may plan ka na...
mag-produce ng movie.
Mag-direct or gumawa na sa hindi, lalo na in na ngayon, di ba?
Hindi ko pa naiisip yung mag-direct eh. Pero although yun yung gusto ko nung college, hindi pala ako mapupunta doon. Ang gusto ko siguro in 10 years, retired na ako. Pero content creator pa din. As in, hindi ko alam kung as producer, I don't know, or as writer, hindi ko pa rin alam. Kasi yung writer naman, wala. Kahit 80 years old ka na, you can still write eh, di ba? Basta lucid ka pa. Tapos, I'm seeing myself na nag-share ng knowledge.
Okay.
Yan. So, parang lifelong, ano, nag-apply pa ako dati sa UE na teacher. Hindi ako tinanggap. Kasi wala daw akong master's courses. Kailangan ko ng master's course. So, I don't get it. Eh, kasi practitioner na nga ako. That's my master's course. Correct. So, yun. Anyway.
Being in the industry for 5 years is enough.
Kung ma-offer ang ka dito sa UP na magturo, magtuturo ka? Maski mababa sweldo?
UP is UP.
Ang bababa na sweldo rito, baka...
Again, it's not about the money, my dear. Never about the money.
That's good to hear, no? Yan yung gusto mo marinig.
And siguro, malaking contribution.
Pag malaking contribution, no? Pag si Ian, no? Tsaka, he's our own, eh. Atin yan, eh.
Tama.
Kaya yung values ng UP... Diba? At saka yung expertise niya sa industry.
Siguro lagi naman ang dinadala yun eh.
Magandang marriage.
Fitbit mo siya. Fitbit talaga siya.
Malaking tulong
sa mga. So,
So may tanong ka pa ba?
Wala na. So, mga last na ano na siguro.
Siguro, yung anong yung mga plugs sa mga estudyante.
Correct.
Tsaka baka mayroon mga announcements si Ian.
Mga announcements, mga plugs si Ian.
Yun. Basta keep on watching, our Kapamilya shows. Tapos be critical lang sa lahat ng mga pinapanood ninyo. Hindi na necessarily tinatanggap niyo lahat. Always ask questions, di ba?
Magandang marinig yan from someone in the TV industry, no?
Tama.
Palaging nakikriticize about mga shows, no? Na you're welcome pala to criticism from the audience.
Kasi doon kami matututo eh. Parang even yung viewing habits ng mga estudyante, yung mga youth ngayon, yung mga magulang nila, yung mga kapatid nila, pinupulutan namin lahat ng ano ng information that we use to develop more concepts.
Saka magandang ano na si Ian, no? Film major yan, di ba?
Film major.
Di ba?
Wala.
Marami silang pupuntahan.
Linawin natin. Baka sabihin ng mga audience natin, sine scholar to, bakit nag-uusap tayo tungkol sa TV?
Kaya nga.
Kasi, film major.
Film major.
True blue na. Proud. Film major. Kabatch namin ni Renan.
Na talagang maraming aspeto, maraming galamay o marami kang pupuntahan.
Maganda yung foundation natin sa film.
Maganda talaga. Maganda.
Okay, so wala na po tayong oras. Kailangan na namin magpaalam. So ito po yung Cine Scholar ulit. Mga few announcement lang, mabilis.
Okay.
No, sa Film Center, sa April 13, Ode to Youth, Quintessential Youngsters Flicks. Ang palabas, The Reunion. So palabas yan, 2:30, 5 o'clock, 7 o'clock. Hindi ko alam yung The Reunion. Ano ba? April 14, ito, for adults only. Adults only, please. provocative cinema for the mature and the discerning. Ang pelikula, title Porno.
Porno.
Okay, 2:30, 5 o'clock, 7 o'clock. April 17, Family Fair, Evolutions of Society's Basic Unit. Magkakabaong. So, April 17 po yan. So, ang screening time ay 2:30, 5 o'clock at 7 o'clock. So, ito po ulit si Ruel Hamon ng UP Film Institute.
Aha, ganun din po. Si Renan Saliba po.
At kasama namin si Ian.
Thank you, batchmates.
Si Ian, ang creative guwapo unit. Ng ABS-CBN.
Ang guwapo niyo pa rin in person.
Salamat.
Maraming salamat na ating guest ngayon.
Dahil dyan, painumin ka namin pagkatapos ito. Ito po ulit ang UPFI at iwan po namin kayo with Charlie Puth. No? Galing sa pelikulang Furious 7.
No? Napaka, no? See you again by Wiz Khalifa feature Charlie Puth.
Sa susunod.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
I tell you.
When I see you again.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?